Portrete din Galeria Națională. Cea Rossetti. Scenariu radiofonic de Ionuț Niculescu. Cea Rossetti va fi interpretat de Traian Stănescu. Regia artistică Dan Puican.
În marea generație a reformatorilor pașoptiști, numele lui C. A. Rossetti stă cu egală strălucire alături de numele lui Bălcescu, Cogălnicianu, Alexandru Ioan Cuza, Ion Brătianu, Vasile Alexandrii, Costache Negri, frații Golești, Dimitrie Bolintineanu, Ion Ghica și de numele altora cu care a conlucrat la fundarea statului român modern. Născut în 1816 și mort în 1885, C. A. Rossetti, format la Școala Patriotismului Național a lui Heliade Rădulescu, este inspirator și participant la cele trei mari evenimente ale veacului trecut: Revoluția de la 1848, Unirea Principatelor, Războiul Independenței. Liberal al aripei radicale, fostul aghiotan domnesc, agitator de profesie și militant pentru idei umanitare, va strânge în jurul său adepți și va stârni asuprași dușmănii aprige. Era un romantic, un vizionar, de aceea se exprima avântat, iar acțiunile sale politice au o incandescență a gestului ce nu odată l-a expus primejdiei. Lui Rossetti nu i-a păsat de riscuri, uneori le-a căutat, convins fiind că își slujește patria. Și-a slujit-o cu devotament și pricepere, chiar dacă numele său a fost uneori amestecat în acțiuni politice nefaste, cum ar fi detronarea lui Cuza. Istoria îl reține printre fruntașii Partidei Naționale cu obârșia în 1848. Să căutăm și noi a-l cunoaște în această lumină, mergând pe firul timpului spre anii revoluționari ai probei de foc. În Revoluția Munteană a lui 1848, Rossetti deținuse locuri însemnate, redactase unul din ziarele Revoluției, se mărturisea deschis pentru acțiuni energice împotriva reacțiunii, chiar armate. Împărtășește soarta capilor Revoluției, fiind scos sub escortă pe Dunăre din Imperiul Otoman. Memoriile unui fost tovarăș de captivitate pe corabia turcească, Ion Voinescu II, îi vor reaminti la bătrânețe acele ceasuri amare. Paginile îngălbenite de vreme ne poartă și pe noi cu închipuirea într-o noapte rece de octombrie a anului 1848, pe corabia unde se afla, printre ostateci, Nicolae Bălcescu, C. A. Rossetti, Ion Brătianu, Ion Voinescu II. Vasul urca pe Dunăre spre granița Imperiului Austriac.
Nici voi n-aveți somn?
Jos mirosul e de nesuportat. Și apoi senzația teribilă că vasul se desface din toate modularele mă copleșește.
Tot poet ai rămas, Costache, ca la vârsta ceasurilor de mulțumire.
Bine zici. Câte ceasuri să fie, Nicule?
Ai uitat, băiete, percheziția din câmpul Cotrocenilor și pe cea de la Giurgiu. Au smuls și un petic de jilet că odată cu lanțul ceasului.
Dobră voda!
Asta dă asigurări că putem înainta. Prăjina lui, bătrânul Danubiu, parcă e cârja orbului pe o cărare nesigură.
Turcii totdeauna au dat asigurări și totdeauna orb de căi pe căi nesigure.
Ce fac ceilalți?
Ion Ionescu a dormit rezema de oghiulea. Tocmai el, agronomul. Zane și Ipătescu la urma tândat.
Ce-ar face Golești, Boliac, părintele Snagoveanu și ceilalți. Se vede, Nicule, a doua ghimie?
Se vede. Vine cu acea liniște orientală. Liniște ucigașă ce urăsc atât încât...
Nu te enerva, Nicule. Mai puțin și scăpăm. Am primit doar asigurări la Vidin.
Nu cred în nicio asigurare a pașei.
Suntem doar musafiri, iar nu prinși sultanului. Așa am primit asigurări. Poftim și pașaportul pentru Europa.
Ioane, în loc să ne înmânezi tu pașapoartele pentru Europa ca ministru de externe al Revoluției, ne-a înmânat vărul tău, noul ștab al poliției.
Voi mai mâna și eu pașapoarte, n-ai grijă, tot felul de pașapoarte.
Bine că nu te aud locotenenții domnești Tel și Eliade să vocifereze că aripa radicală urzește iarăși conspirație.
Nu râdeți voi de mine, mai ales tu, Costache, fost șef al poliției.
Cu barbă. Și ce barbă! Noi uita nici când figura Bibescului, când i-am întins să semneze lista guvernului provizoriu. Cine e șeful poliției? S-a prefăcut a nu vedea bine Bibescul. Rosetti, Maria ta, am răspuns eu cu o politețe suspectă lui Eliad. Care e Rosetti? S-a prefăcut neștiutor în continuare, domnul. Cel de la pușcărie, am răspuns eu cu vocea dramaticului Aristia. Mâna domnului a șovăit înainte de a semna. Pe semne aveți socotel vechi, Costache.
Vechi? Putea fi domnul Daciei.
Oamenilor vechi vrei tu ale cere fapte mărețe.
Oameni vechi, spui, Nicule? S-a împărtășit din aceleași elanuri ca Junețea, care l-a dat pe Nicolae Golescu, locotenentul domnesc, batjocorit mai ieri în pușcăria Giurgiului, înainte de a lua drumul Constantinopolului. Nu cunosc decât oameni cu suflet mare și pleava luată de vântul istoriei, după ce bobul faptei a rodit în pământul mănos.
Nu-l mai stârni, Nicule.
Oameni și oameni, știți voi ce scrisoare mi-a trimis mai acum o lună din Rurenii Vâlcii, Magheru? Scria deopotrivă directorului din ministerul din lăuntru și fratelui său într-o credință a Revoluției. Îmi scria să-i trimit arme, deși totul este pierdut. Înțelegeți voi? Vroia să se bată, deși știa că totul este pierdut.
De ce n-am luat și eu drumul taberei lui Magheru să organizăm legioanele de români? M-am lăsat prins în jocul politicii de cabinet.
Fraților, aseară când Maria, nevastă mea, cu pruncul în brațe, a ajuns în sfârșit la noi în strigătele voastre de trăiască Republica, a putut să-mi strecoare foaia aceasta. Se vede scrisul. S-a limpezit cerul. E octombrie și luna n-a devenit încă fățarnică.
Citește mai degrabă.
E o copie după proclamația lui Magheru către caimacamul Costache Cantacuzino. Ascultați. Sunt român, domnule Cantacuzino, și voi muri mai bine decât a cădea iar în sclavie. Nu, domnule Cantacuzino. Nu. România nu va pieri. Pune urechea și ascultă vuietul de viață națională care s-a deșteptat în țara mea. Și dacă ți-a mai rămas o scânteie de onoare a patriei, inima ți va bate tare și îți va zice că românul va să trăiască.
Magheru la Rureni, ultimul bastion al Revoluției. Și noi aici... Ce oameni a dat Revoluția?
Revoluția și mama noastră, Nicule, România. Stau rezemat de acest mizer perete de corabie și caut cu priviri lacume țărmul românesc. Ca într-o nălucire îmi pare că văz în miez de noapte pe Maria mea, cu libertatea, prunca noastră, în brațe însoțită de bunul, dragul Daniel Rosenthal. Și în clipele acestea de durere și de sublimă înălțare, soarta inimii mele înfățișează pentru mine România ocrotind la pieptul ei dorul de libertate și neatârnare. Acest cap de operă al simțirii îmi răscumpără întregul chin al exilului.
Când se va scrie istoria generațiunii noastre, doamna Rosetti va avea capitolul ei. Pe jos, prin ploaia rece a toamnei, bătută de vântul hohotitor al câmpiei, în brațe cu fica voastră născută în Revoluție și purtând numele scump al libertății, ne însoțește cu acea aprigă credință ce am știut să o transmitem celor dragi nouă.
Ai o femeie cu suflet mare, Costache. Numai departe ieri la Vidin am înfruntat primejdea de a tocmi oameni de încredere ce vor trimite protestele noastre, unul la Constantinopol, celălalt consul englez la București.
În curând vom fi liberi. Maria mi-a spus că sunt instrucțiuni precise ca odată ajungi la Orșova, în Imperiul Austriac, să fim lăsați liberi. Chipurile prin arestarea noastră s-a evitat o încercare de rezistență și nu s-a ajuns la un conflict diplomatic cu Rusia.
Strigă, strigă vocea infernului. Tu vii din tenebrele istoriei, dar ai uitat că apa ăstui fluviu nici când n-a fost bună pentru voi. Câte valuri de Osmanlie au înghițit valurile Dunării neiertătoare.
Și câte vor mai înghiți? Deși, cum se spune, trăim într-un veac civilizat în care meșteșugul diplomatic s-a rafinat, vom mai vedea mândrele valuri ale Dunării bolborosind de sânge aprins.
Câtă vreme libertatea nu va domni la Dunăre, nu va fi odihnă nici pentru apă, nici pentru oameni. De când plutim pe această corabie a destinului schimbător, mă tot chinui un gând. Nu are din vina mea ne aflăm aici, nu are înfruntându-l pe Fuad de Fendi, când ne trata de supuși, am atras prigoana asupra noastră.
Fii pe pace, fii pe pace, soarta oamenilor politici potrivnici unor rânduieli pecetulită. Luăm drumul Europei într-un chip care nu a depins de noi.
Cu ce drept mă înfrunte el pe pământul părinților mei, în franceza dascărilor mei sublimi? Cu ce drept turcul îmi vorbea despre datorii cetățenești, când el însuși nu știa bine ce este? Dacă distinția, parfumul, retorica le furase dintr-un Paris al perfidiei, firea nestăpânită și rânjetul sângeros erau în schimb ale Bosforului, bătut de furtunile a 5 secole de crimă. Văzându-i făptura trufașă și inutilă, s-a trezit, fraților, în mine o nestăpânire veche din veacurile de început. Simțeam țara în spate ca o sfântă povară de voievod. Să mi se ierte îndrăzneala comparației, dar așa am simțit.
Firesc, Costache. Nu mai vorbea Costache Rosetti, fost aghiotan domnesc, fost student parizian și fost înalt demnitar al treburilor publice. Vorbea însăși nația prin tine, o nație de frați, de cetățeni liberi.
I-am spus turcului cu aceeași semeție cu care mă provocase că odată cu intrarea trupelor otomane în țară, noi nu mai putem trata liber cu înalta poartă. Și cea din tâi cerere a guvernului nostru este să fie retrase trupele otomane, iar cazacii generalului Duhamel să nu se mai ațină la granița focșanilor.
Orice om cu mintea limpede vede că în alta parte a lucrat cu mâinile legate. În diplomația turcească a lucrat influența unei alte puteri. Luptai cu un executant banal, Costache.
N-avea face. Trebuia înfruntată mintea seacă ce-și închipuia că oamenii armatei sale mai poartă pe copitele cailor praful cuceririlor de altădată. România are tratatele ei cu înalta poartă, cu întăriturile sultanilor Bayezid I și Mahomed al II-lea. Sultanii s-au îndatorat și pentru urmașii lor a repeta și a lăsa românilor dreptul de a-și da în lăuntru ce fel de legi vor găsi cu cale și a face război și pace cu oricine vor voi.
Comisarii noștri de județ sunt hăituiți ca lupii miez de iarnă. Casele ne sunt călcate, avutul risipit. Câți au gândit și câți au visat la binele patriei, fie se ascund, fie zac în lanțuri, fie sunt pribegi ca noi.
Dacă am greșit cu ceva în fața conștiinței noastre de oameni ai binelui țării, apoi ne-am mântuit prin revoluție. Prin această revoluție peste care imperii sângeroase au aștenut cenușa pustiirii, uitând că focul inimilor noastre s-a tras tot în tăciun mocniți, ce se vor aprinde la prima suflare a vântului libertății.
Revoluția viitoare nu se va mărgini a cere libertatea din lăuntru care e peste putința dobândi, fără libertatea din afară, libertatea de subdominarea străină, ci va cere unitatea și libertatea națională. Va fi o revoluție națională. Costache, multe articole de ale tale din Pruncul Român mi-au plăcut, dar țin minte cu osebire unul, publicat în numărul din început, în 12 iunie.
Care, frate?
Apelul către frații noștri din Moldova. În acea scriere am simțit românul revoluționar care ești.
În ferești albeau zorile. Teascurile tipografiei încremeniseră într-o așteptare dureroasă. Winterhalter, bunul meu asociat, altădată nervos, aștepta sfielnic la o parte. Trebuie să scriu fraților de peste Milkov în prima gazeta Revoluției. Cu truda afacerii, mi-am potrivit cuvintele cu sentimentul strivitor că scriu pentru eternitate. Munteanul și moldoveanul sunt toți români, sunt frați, o singură nație. Uniți-vă cu noi, goniți pe tiranul a cărui urmă va rămâne o pată veșnică în istoria țării. Întăriți standardul libertății și dobândiți-vă sfintele drepturi. Să ne dăm mâna ca niște frați și să ne ajutăm unii pe alții. Uniți vom fi tari. Uniți vom sta împotriva oricărui vrășmaș al libertății noastre. Vă dăm sărutarea de frate. Trăiască libertatea. Trăiască România.
Ai dat în numele nostru, Costache, sărutarea de frate falnicii Moldovei. Când ne vom întemeia din nou în mare rostul revoluționare, vom arde, frații mei, pentru unitatea națională care fu visarea iubită a voivozilor noștri, a tuturor bărbaților noștri cei mari, pentru dânsa Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare, se luptară toată viața lor și traseră asupra nevălirea turcească, pentru dânsa Mihai cel Viteaz, cade ucis în câmpul Turzii, pentru dânsa Șerban Cantacuzino bea o travă, pentru dânsa Horea suferă moartea cumplită.
Trăim pe un pământ al martirilor libertății. Încheia vom noi socotelile lor. Vom ține noi în fine cumpănă dreaptă destinul acestui mare popor.
Câtă vreme Europa nu se va reorganiza pe naționalități, risipindu-se aceste îngrădiri silnice de popoare, niciun patriot, fie sârb, român sau polon, nu va cunoaște pacea somnului, tihna căminului și râsul din inimă.
Aurora de dimineață se îngână cu noapte. Țărmuri străine și pustii prind contur și se lățesc de-a lungul apei. Spre jalea pribegilor vor fi fiind undeva pe aproape oameni. Încă dorm sau încă veghează. Ochi 13 dinăuntru sau 13 lucruri și vietăți. Nu-i cunosc, dar îi simt aproape. Nu știu, dar îi simt frați de o credință. Gem încă sub asuprirea străină, dar se vor trezi la glasul mântuitor al revoluției viitoare.
Niciuna din națiunile vecine nu poate bănui România de gânduri ascunse. În tocmai lor, patria noastră se trezește la viața popoarelor libere. Tot trecutul și prezentul ei răspund pentru viitor. 18 secoli a străbătut singură cu toiagul pelerinului drumul prăpăstios al unei aspre istorii. Priviți zările, fraților. Au în ele focul soarelui izbăvitor.
Eu voi să ajung în Ardeal, la Iancu, să urc crestele munților dacii bătrâne cu înfățișarea frățească a revoluției muntene. Voi zoriți spre Paris, spre Londra. Ba unii au și-au ajuns la Constantinopol. Lucrați zi și noapte pentru revoluția viitoare a principatelor.
Ai pus la loc sigur, Costache, memoriul țării către sultan?
La inimă, fraților. Hârtia are pecetea grozavă a unei nații întregi. Alături de voi, aleșii națiunii, 2000 de semnături consfințesc protestul unui popor liber împotriva pragului împilării.
Să-l trimiți numai din Paris lui Ghica la Constantinopol. E cel mai sigur drum.
Așa vă face, Nicule.
Iancu Ghica se va strădui să-l înmâneze personal sultanului.
Încercăm și calea aceasta. Pentru liniștea cugetului, deși
să lăsăm timpul, frate, să hotărască.
Frigul nopții de octombrie mi s-a părut zefir primăveratic. Ce căldură au unele marele idei. Marile simțăminte.
Priviți! Ce? Cred că nu mi se pare. Colo, pe drumeagul ce se desface dintre sălcii.
Da.
Acum urcă coama malului.
Da, văz și eu. O căruță. Oameni.
Da.
Fac semne.
E doamna Rosetti.
Da.
E doamna Rosetti. Uite și pictorul Rosenthal. Azi au apărut desi de dimineață. Abia se îngână de ziua.
Draga mea. Iubita mea, Maria. Strigă. Strigă paiața putredei porți, care se mai vrea încă înaltă. Strigă, căci glasul tău nu este, cum zice fratele Brătianu, glasul infernului, nu, ci paradox al istoriei. Glasul care vestește că cinstitele fețe ale revoluției muntene încep iarăși, chiar din această zi, lucrul lor de cuvință.
Scăpați din captivitatea celor două corăbii turcești, revoluționarii iau drumul exilului. Toamna și iarna anului 1848 îi află în drum spre marile centre europene, unde vor începe una dintre cele mai răsunătoare campanii externe din întreaga istorie a românilor, campania pentru dreptul națiunii române la autodeterminare. Prin cărți, broșuri, ziare, proclamații, memorii, vor atrage atenția întregii Europe asupra principatelor dunărene. Acești oameni vor impresiona prin forța energiei lor patriotice scepticele cabinete diplomatice europene, deschizând drumul Marelui An al Unirii, 1859. Prin temperamentul său clocotitor, prin marea sa simțire națională, Cea Rosetti se va afla până în anul 1857, anul revenirii în țară, printre fruntașii emigrației revoluționare. Prieten intim cu frații brătieni, sprijinit de soția mult iubitoare, Maria Rosetti, va milita în numeroasele organisme revoluționare ale românilor din Paris pentru unitatea revoluționară, pentru propaganda prin scris și prin conferințe. Alături de Bălcescu, Iancu Brătianu, Nicolae Golescu, George Magheru, Rosetti conduce în 1850 importanta revistă România Viitoare, iar un an mai târziu scoate cu Ion Brătianu Republica Română. Printre numeroasele personalități politice în preajma cărora s-a aflat deseori, totdeauna pentru a întreține vie cauza principatelor, s-a aflat și marele istoric francez Jules Michelet, cunoscut prieten al românilor. Autor al multor pagini despre principate, Michelet a adus servicii importante cauzei românești. Să încercăm și noi, însuflețind mărturiile documentare, să fim martorii întâlnirii dintre Jules Michelet cu Cea Rosetti și Ion Brătianu la 25 iunie 1850, într-o vreme când revoluționarii români erau încă stăpâniți de impresia nefastului septembrie 1848, când silnic părăsiseră țara. După cum se va vedea, ei, oamenii țării, vor rămâne mai presus de orice încercare a sorții potrivnice, tot oamenii țării. Acasă, la Jules Michelet, 25 iunie 1850.
Ne veți ierta, ilustre profesore, că vă răpim de la multele și prețioasele voastre treburi. Vizita făcută cu aproape 2 ani în urmă, îndată după sosirea noastră la Paris în exil, ne-a dat mari speranțe într-o sprijin statornic din partea marelui învățat care sunteți. Răspundem iarăși cu bucurie amabilei voastre invitații de a convorbi despre situația principatelor danubiene. De această dată ne bucurăm a crede că marele istoric va scrie și despre români.
Îmi pare bine, domnilor. Luați loc.
Mulțumim.
Luați loc. Domnul Rosetti mă bucură cu precizarea pe care o face. Într-adevăr, problema orientală a Europei mă interesează cu osebire, mai ales acum, când revoluțiile în acea parte de lume au eșuat. Cauzele sunt numeroase și adânci.
Marele autor al istoriei Franței și al istoriei Revoluției franceze le va consemna cu siguranță în toată gravitatea lor istorică.
Să sperăm, domnule Brătianu, să sperăm. Din fericire, sunt destul de bine informat asupra situației din centrul și estul Europei. Am prieteni numeroși printre revoluționarii ce-și caută la noi forțe proaspete pentru acțiuni viitoare.
Împreună cu domnul Brătianu și cu alți frați de cauză, luăm loc adeseori în marea sală de la Collège de France. Vă audiem cursurile, domnule profesor, ca într-o tinerețe, să zicem, nu prea depărtată.
V-am zărit deseori, prieteni. Moldovalahii îmi sunt apropiați sufletește. Aveți în crezul dumneavoastră, în cărțile și acțiunile dumneavoastră, un patos care place Franței, o căldură latină ce dogorește peste marginile granițelor.
Domnul Michelet știe cu siguranță că mai mult decât în oricare țară așezată sub semnul Romei Eterne, țările noastre au făcut din latinitate o lege și un scut până astăzi de netrecut.
Firește că știu. Limba moldovalahă e o limbă cu totul latină, care merită mai mult decât limba noastră medievală, numele de lingua romana rustica.
Nu numai limba, domnule profesor. Și oamenii rustici, cu obârșii vechi, în neamurile geților ce țineau tratatele cu Imperiul Roman și stăpâneau la Dunăre un pământ înfloritor, lăudat și de istoriile latine.
Aluzie la contemporanii noștri care rup tratatele abia încheiate, nimic mai adevărat.
Nu numai la aceasta. Mă gândesc și la concepția greșită despre politică a multor cabinete imperiale. Vechile forme dominatoare, întărite prin legi silnice, continuă să aibă puteri nemărginite, pe când popoarele, trezite din noaptea servajului, sunt singurele în drept să hotărască ce temeiuri vechi țin de firea lor și ce nu.
Da, da. Cursul meu, deschis în toamnă, are în vedere prețioasa dumneavoastră idee. Perpetuarea unor stări de lucruri împotriva unor fizionomii noi a vremii, dată de progresul umanității, dă naștere la conflicte istorice.
Gândirea dumneavoastră, maestre, are multă prețuire în sânul emigrației române. Cu toții am învățat știința politicii aici, în anii care anunțau pe 1848. Dumneavoastră, domnie Chinela, Martin, Ledru Roland, ați fost dascăli.
Am citit cu o vie emoție apelul dumneavoastră, domnilor Brătianu și Rosetti, secretari ai guvernului provizoriu al Valahiei, în vara lui 1848, către Edgar Quinet. Sunt sigur că nu au fost cuvinte înflăcărate de reușita loviturii.
Susținem și azi ca atunci că orice român, gândesc la românii ce au făcut pe 1848, are două patrii. Mai întâi pământul pe care s-a născut, apoi Franța. Nu uitați că unii dintre noi au luptat pe baricadele Parisului. Acasă n-am mai avut timp să ridicăm baricade. Dar poate veni va timpul.
A, baricade, lupte.
N-am avut arme, domnule Mișle. Târziu am înțeles cu toții adevărul prietenului Bălcescu, pe care îl știți, desigur.
Arme, v-ați arătat încrezători în simpatia și promisiunile Franței din februarie 1848, dar acea Franță a refuzat să vă vândă arme. Mi-e rușine, domnilor, pentru cauza pe care o slujesc.
S-ar fi ridicat toată țara. Păcat, ilustre profesore, că nu cunoașteți românul cel care are și seamănă, cel care duce țara și grijile ei. Să-l cunoașteți acasă la el, să-i cercetați sufletul și mintea. E în poporul meu o tărie pe care, iertați-mă, n-am găsit-o niciunde. Un popor mic, dar care se ridică în întregime, e un suflet mai numeros decât cea mai mare armată din lume.
Am citit prețioasa broșură a domnului Bălcescu despre chestiunea rurală. Nu s-a făcut mare lucru pentru această masă eroică de țărani. Revoluția radicală trebuie să treacă la împroprietărirea țăranilor. S-ar fi dăruit mai repede poporului o armată de cel puțin 300.000 de luptători. Ar fi străjuit și lupta purtată de Ungaria și ar fi statornicit împotriva barbariei și vechiul hotar al Dunării care a apărat atâta vreme Europa.
Greșelile trecute sunt învățăminte pentru faptele viitoare.
România reprezintă în Europa Orientală principiul democratic.
Mă inițiați și pe mine asupra felului în care înțelegeți să dezvoltați mai departe acest principiu.
Domnul Mișle știe că emigrația română din Paris, Brusa, Londra are divergențe de opinii cu privire la căile de urmat în lupta viitoare. E firesc, zic eu, să fie ciocniri de principii atâta vreme cât o administrație lașă ne ține departe de realitatea românească.
Noi am fost îndepărtați cu brutalitate, deși întregii afaceri s-a dat o culoare diplomatică. Ne-am stabilit în marile centre cu gândul de a întinde o uriașă țesătură politică în favoarea intereselor noastre vitale.
Suferim, domnule Mișle, pentru depărtarea dintre noi și mai ales pentru unele deosebiri de vedere. Puțin a lipsit în urmă cu un an să dăm curs memorandului emigrației din Constantinopol în cap cu domnii Eliade Ghicatel, de a ne uni într-un unic comitet în frunte cu patriotul moldovean Costache Negri.
Da, ar fi fost o măsură înțeleaptă.
Dar nu îndeajuns de practică. Căutăm sprijin pentru o intervenție energică în politica principatelor de la mai multe personalități internaționale. E fatal să fie așa, dar acest risc atrage după sine o serie de bănuieli, întemeiate sau nu, privind simpatiile politice.
Suntem totuși singuri noi românii, domnule Mișle.
Fiindcă ați atins această chestiune delicată, vă mărturisesc că mă uimește un lucru. Marele poet, filologul care în multe privințe a bine meritat de la patrie, domnul Eliade, face marea greșeală să nu recunoască deschis că partida sa s-a înșelat și încă mai grava greșeală să insinueze că cei mai buni patrioți din Europa sunt prieteni ai țarului. Oameni de felul lui Rosetti, Golescu, Brătianu, oameni ai țarului.
Când ne vom aduna iarăși sub umbrarele noastre de viță de vie, într-o toamnă mănoasă, cum numai la noi este, vom zâmbi poate amar pentru cele câteva rătăciri de fapt.
Dar greșelile noastre, frate Brătianu și domnule profesor, sunt ale unor inimi mult iubitoare. oricâtă ură mi-ar purta domnul Eliade, eu știu că numai marea sa dragoste pentru nefericita noastră patrie l-a putut îndemna să creadă la un ceas greu, când mintea se tulbură și se pierd aparențele, că în țara românească poate reizbucni o revoluție avizată de sultan. Istoria poate să înregistreze aceasta ca pe o rătăcire, treaba istoriei, dar eu știu că rătăcirea aceasta pornea dintr-o grijă pustiitoare pentru soarta unui pământ sfânt în orice clipă a depărtării noastre.
Mă străduiesc să vă înțeleg, domnule Rosetti.
Ostașii pe câmpurile de bătaie cad răpuși de gloanțe, noi putem cădea răpuși de idei. Proferăm idei ciudate pentru o Europa rafinată, domnule profesor.
Când Comitetul Democratic Român a protestat printr-un memoriu în adunarea legislativă franceză împotriva convenției de la Balta-Liman, s-au găsit destui deputați care să se mire, întrucât domnii numiți erau români din familii cunoscute. Nu înțelegeau acei deputați ofensa istorică. Domnii pământene, da, dar neimpuse de la Petersburg, Viena sau Constantinopol.
Ați ales și rău momentul înaintării protestului. Adunarea discuta planul guvernului de a trimite trupe în Italia. O intervenție, fie și diplomatică, în chestiunea orientală ar fi stânjenit pentru moment interesele de aici.
Ce vă spuneam, domnule profesor? Jocul politic european are duritățile lui care nu țin seama de situații, să zic așa, mai exotice. Suntem ascultați și sprijiniți atunci când Turcia trebuie avertizată într-un fel.
Amicul meu Rosetti vorbește acum, desigur, în numele multora dintre noi. Eu aș nuanța totuși ideea că jocul politic de aici și din țările care ne sunt favorabile nu ține de un consens general.
Nici eu nu am vrut să spun asta. Sunt oameni cu suflet mare, mulți oameni cu suflet mare, ce văd în noi românii națiunea menită a juca un rol de însemnătate în istoria zbuciumată a acestui secol. Ce revoluționar român va putea uita articolul domnului Proudhon, care afirmă că Orientul, părțile noastre românești, sârbești, ungare, polone, va rămâne și pe viitor furnizor de revoluție? Cine va uita intervenția dumneavoastră energică de a se institui o anchetă asupra stării principatelor? Pentru dumneavoastră, domnule Michelet, și pentru alți bărbați ai adevărului istoric, iubim Franța.
Bunele dumneavoastră cuvinte la adresa mea și la adresa țării mele mă obligă să fixez într-un fel momentul. Iată, domnilor, recenta carte a lui Armand Lévy despre principate. Vă dăruiesc pentru Biblioteca Emigrației.
40 de biserici presărate pe pământul Moldovei stau și acum mărturie despre cele 40 de biruințe ale lui Ștefan cel Mare asupra turcilor. Dacă creștinătatea și-a aflat proteguirea în această națiune, dacă mii de români s-au bătut pentru credință la Nicopole ca și la Varna, nu-i mai puțin adevărat că în vremurile noi revoluția a răsunat de fiecare dată și aici. Ce zici, Iancule? Această pagină parcă am fi gândit-o noi. Frate, ce se va alege de noi nu știu, dar un lucru știu. Revoluția noastră a pus o nație în calendarul lumii. Iertați-mă, domnule profesor, emoția lecturii a fost atât de puternică încât m-am adresat prietenului Brăteanu în românește.
Vă înțeleg și vă admir. De altfel, mi-ați dat o probă de armonie a limbii române. Pentru scrierea mea Principatele Dunărene adun tot felul de material documentar. Iată, prin amabilitatea domnului Voinescu, un produs al poeziei populare în minunata voastră limbă și în traducere franceză. Mihu le Jeune.
Mihu copilul, Iancule, balada ce ne-o zicea Moș Chesia, lăutarul pe dealul Filaretului la crâșma sărarilor. La dealul bărbat, pe drumul săpat, merge hăulind, merge chiuind Mihu copilaș, mândru păunaș, păunaș de frunte, copilaș de munte. Merge el cântând din cobuz sunând, codrii desmierdând din cobuz de os. Ce sună frumos!
Se cântă și la noi în Argeș, pe deal la Florica. Frunza viei bate în ruginiu, din cămări vine miros de poame, mustul fierbe în cana înflorată. Și ai tot stan cerdac stăpân cu privirea pe vale, ca un baci pe coama muntelui.
Aș vrea să fiu și eu părtaș la bucuria dumneavoastră, mai bine spus, la emoția dumneavoastră. Înțeleg însă că nu pot. E o legătură a firii între oameni și locurile natale. Legătură ce nu se explică și nu se transmite. Vă fericesc țara că are oameni ca dumneavoastră.
Limba stui cântec, limba în care gândim și visăm, așteaptă de la fiii ei cuvintele de foc care să rostească deviza de luptă și de jertfă a faptelor viitoare. Dreptate, libertate, unitate. Dreptatea și libertatea le-am înscris în actele Revoluției de la 1848. Unitatea va să vie.
Ca istoric, vă dau întru totul dreptate. Ne-am obișnuit cu toții a vă numi aici moldovlahi, uitând provincia Transilvaniei din Austria, tot românească. Regimentele de români din Transilvania se numără printre cele mai bune din întreg Imperiul Austriac.
Prietenul Bălcescu, sosit de curând la Paris, vă poate informa exact despre starea de lucruri din Transilvania. Fierberea mare a cuprins și acolo națiunea română. Carpații, domnule profesor, n-au fost nici când o graniță.
Muntele-i frate cu românul, codru-i frate cu românul, apele, cerul, totul e al nostru, fie că în Moldova, fie că în Valahia sau în Transilvania, totu-i al românilor. Suntem în 5 de 3 imperii și asupra noastră se ațintesc priviri lacome. Un general Fudul, până la demență, a spus că țăranului român trebuie să-i rămână doar ochii ca să poată plânge. Această dorință dă măsura suferinței românești, care este peste marginile răbdării. Înțelegeți, domnule Mișle, de ce întreaga emigrație a Revoluției din 1848 simte pe umerii ei uriașa răspundere a destinului național. Înțelegeți de ce suntem tulburați, nutrind planuri uriașe, de ce ne certăm, de ce ne aruncăm în vinuiri grele, pentru că apoi să ne strângem înfiorați, ca în magia poveștilor, la auzul cuvântului fără pereche în lume, România.
Da, da. Da, înțeleg, domnule Rosetti. Pot zice că, în urma discuției cu dumneavoastră, mi s-au limpezit unele idei privind caracterul și perspectiva politicii dunărene. Statele cu tradiție parlamentară, cu obișnuința interpelărilor, scot energiile politice din combinațiile politice. Dumneavoastră, vă căutați energiile faptelor acolo unde politica de cabinet n-a pătruns niciodată. În tradiția și în temeiurile patriei, vă cunoașteți firea țării, a conaționalilor și scoateți din aceste trăsături sensurile istoriei viitoare. Greșesc?
Deloc. Suntem fericiți și Brătianu și eu că în urma discuției noastre, marele istoric care sunteți, a înțeles strădanile unor oameni ce nu pregetă a lupta pentru binele țărilor. Vă considerăm, domnule Mișle, abonatul de onoare al marii gazete pe care revoluționarii români de pretutindeni o vor scoate curând la Paris.
Și cum se va numi gazeta dumneavoastră?
Cum altfel se poate numi gazeta luptei noastre, a țării din suflet, a țării din fapte, din jertfe și din biruință, decât România viitoare?
Reîntors în țară în anul 1858, după lungi și furtunoase acțiuni politice în Franța și Anglia, Cea Rosetti se aliază imediat tovarășilor săi de idei din vremea Revoluției și a exilului. Cu toții, Cogălnicianu, Rosetti, Brătieni, Golești, Alexandri, Cuza, Costache Negri și încă mulți alții, întemeiați și pe prestigiul dobândit în străinătate, încep marea campanie pentru unirea principatelor. În biografia lui Cea Rosetti se înregistrează ani de mare tumult patriotic, dar și de regretabile erori. Cel care fundase în 1857 marele ziar unionist Românul, ce va fi și ziarul Independenței, devine după unire un principal adversar al principelui Cuza. Fruntaș liberal, împreună cu prietenul de o viață, Ion Brătianu, Rosetti, spre tristețea istoriei, participă la ceea ce Boliac a numit dureros de exact monstruoasa coaliție. Totuși, Rosetti nu se va înțelege cu prințul Carol, el profesând, egal cu sine însuși, devizele vieții lui de luptă: libertate, egalitate, independență. Desigur, toate acestea de pe pozițiile liberalismului burghez. Dar ceea ce rămâne limpede și popular în acțiunea acestui însemnat om este credința că patria trebuie să se dezvolte liberă, să prospere fără suzeranitatea vreunei puteri. Deputat și ministru în anii premergători războiului de independență, a militat cu ardoare și succes pentru această cauză. A avut fericirea să fie președintele Camerei Deputaților în istorica sesiune a anului 1877. Avea alături vechi și temeinici camarazi, partizani înfocați ai independenței, Ion Brătianu, prim-ministru, Mihail Covălnicianu, ministru de externe. Din numeroasele secvențe pilduitoare pentru locul său în evenimentele anului 1877, să alegem una cu valoare simbolică. În seara zilei, când București află vestea căderii Plevnei, acasă, la marele gazetar și om politic, surprindem febra în care se pregătește numărul ziarului Românul cu anunțarea epocalului eveniment. Maria Rossetti, presimțind parcă un lucru neobișnuit, așteaptă cu nerăbdare întoarcerea soțului ei de la adunarea legislativă. În apartamentul familiei Rossetti, aflat la primul cat al imobilului din strada Doamnei numărul 14. La parter se află tipografia ziarului Românul. Marți, 29 noiembrie 1877, seara.
O să nu vă fie cu supărare, doamnă, dar e zor mare. Stăm preț de două ceasuri cu ziarul neîncheiat și îl așteptăm pe domnul Rossetti.
Mai aveți și voi răbdare, nu întârzi el degeaba. A plecat împreună cu domnul prim-ministru la cameră.
Înțeleg, doamnă, înțeleg că de când e rezbel, mai în fiecare zi închidem ziarul târziu de tot. Să prindem ultimele telegrame, dar niciodată n-am întârziat atât. Sunt zețarii prăpădiți de osteneală.
Te rog, ia loc și așteaptă.
Da.
Mai ții și mie de urât.
Voi aștepta. Dacă trebuie, trebuie.
Dar ce ai pe suflet, omule? Nu e numai întârzierea ziarului. Ai dumneata ceva?
Am, doamnă. Cum să nu? Că om și eu, cu griji, cu necazuri. Socoteam că acum spre iarnă turcul s-o domoli până trec viscolele. Veștile de pe front să fie mai puține și mai liniștitoare.
Da.
Să nu mai fie zor mare la ziar. Să mă repet și eu, acasă.
Unde acasă?
La Călăraș. Aveam o căsuță ridicată cu trudă și gândeam să mă trag spre locurile unde m-am născut când noi mai vedea litera.
Și?
Prin mai turcu mi-a pus-o la pământ. A vrut el să potrivească ghiuleaua în măruntaile căsuței mele și pace bună. Acum nu mai am nimic.
Bine că nevasta și copiii sunt sănătoși.
Dacă noi aveam aici lângă mine și se întâmpla nenorocirea, nu mă lăsam, nu mă lăsam până nu scoteam cu baioneta inima sultanului să o dau la câini.
Nu doar inima lui e neagră, tănase, mai sunt și alții.
Sunt, doamnă, câte inimi spurcate, atâția flăcăi de-ai noștri au mușcat țărâna. Brazi, brazi, nu flăcăi drept și vânjos. Nu așez eu articole în pagini. Cunosc războiul ăsta cum îmi cunosc viața. Plâng, doamnă, plâng uneori ca un copil când citesc ce preț dă românul pentru libertate. Numai la Grivița au căzut într-o zi 800 de soldați, cu maiorul Șonțu și capitanul Mărăcinan în frunte.
Plângem cu toții, tănase, dar plângem cu lacrimi de înverșunare. Aceleași inimi care sângerează pentru cei căzuți îmbărbătează pe cei ce pleacă să le ia locul și întrețin aici, acasă, focul nădejdii, al credinței în victorie.
Da. Mai acum două săptămâni, când ai noștri luară Rahova cu mâinile astea, am cules articolul domnului Rossetti. N-am lăsat pe nimeni să o facă. Națiunea română mândră și responsabilă astăzi de demnitatea și independența ei absolută arată prin umanitatea cu care își manifestă voința de a o susține și apăra că este gata la orice sacrificiu pentru a nu mai îngădui niciun fel de încălcare de oriunde ar veni asupra drepturilor și pozițiunii sale dobândite.
Ce faci, tănase?
Să trăiți, domnule Rossetti.
Ce faci, tănase? Îmi înveți articolele pe de rost?
Nu, nu mi-am dat osteneala. Cuvintele au rămas în inima mea, ca și cum ar fi fost ale mele, ale mele.
Dar ce ai, dragul meu? Nu te simți bine?
Copii.
Da.
A căzut Plevna.
Ce? A căzut Plevna? Cum?
Iată telegramele agenției ruse.
Ia să vedem.
Vin direct de la cameră.
Acolo e un delir de nedescris. Da. Primele zvonuri s-au auzit către orele 3. Da. Cea din tâi telegramă a primit-o Brătianu. De la 6 ore seara. Turcii din Plevna s-au predat fiindcă mureau de foame și frig. Da. Peste ora a doua telegramă. Da. După o luptă aprigă, Osman Pașa rănit greu s-a predat fără condiții cu toată armata sa. În fine, eu însumi luai de la telegraf a treia telegramă, iată-o. Osman Pașa a încercat a sparge liniile către Vidin, dar atacat din față și la spate, a trebuit să depuie armele după ce a fost rănit în mod glorios și, se zice, chiar greu. Purtarea sa e lăudată de toți. Ia-le, Tănase, da. Le publici pe prima coloană a paginii întâi. Titlu: Capitularea Plevnei.
De bine, nu se poate, nu se poate, e prea mare clipa. Șampanie, trebuie să bem șampanie. Am aici o sticlă. Era pentru victorie, dar această veste este preludiul victoriei. Hai să bem pentru România liberă și independentă.
Să ne trăiască după inimile noastre gata de orice jertfă.
Unde sunt, mă rog, domnii politicieni care la Consiliul de Coroană din aprilie îndemnau să ne retragem cu armata în munți sau să chemăm pe austrieți în țară să ne apere? Chipurile, noi n-am fi fost în stare. Mâine parcă-i văz arborând la butonieră cocar de tricolore și vorbind despre vitejia armatei române ca despre ceva foarte familiar. Mi-e silă de fățărnicia politică de cei care n-au stat alături de noi în toți acești ani, sperindu-se că acest popor pe care ei nu-l cunosc se luptă cu marele imperiu otoman. Nu România a declarat război Turciei. Turcia a urmat neîncetat contra României o politică de iritare și patjocorire. Turcia a refuzat orice concurs României, chiar în chestiuni care o interesau de-a dreptul Turcia. În fine, pentru ca România, părăsită de toți, a căutat garanția existenței sale acolo unde a putut să o găsească, pentru că România n-a voit să piară de dragostea dominațiunii otomane, a rupt relațiunile cu România și i-a declarat război în modul cel mai barbar. Acela de a-i bombarda orașele deschise și a-i prăda și incendia porturile, de a trage asupra soldaților și bateriilor sale, fără măcar să-i facă o declarație formală de război. România, pusă în poziția de a se apăra, de a răspunde lovitură pentru lovitură, nu poate face altfel decât să pornească războiul și să-l susție cu toată vigoarea, cu tot eroismul pe care îl înflăcărează în sânul său tradițiunile deșteptate de vechi virtuți și vitejii strămoșești. Voi să beau cu voi, dragii mei, cu sufletele curate, da, pentru țăranul român care învinge și moare pe câmpiile Bulgariei. Pentru el voi să beau.
Pentru țăranul român.
Pentru țăranul român.
Și acum la lucru. Tănase, pagini.
Aici. Lăsasem cam jumătate din prima pagină liberă pentru știri de ultimă oră.
Scoate tot din prima pagină, da. Pui pe prima coloană telegramele din Poradim, da. Am lăsat jos în tipografie telegrama marelui lui Duce Nicolae către țar și ce-am găsit la telegraf trimis de agenția Havas.
Bun, merg pe trei coloane.
Pui jos pe a patra în casetă știrea din Constantinopol că Mustafa Pașa nu mai e ministru de război. Ministrul ad interim este Reuc Pașa. Aha. Să fiți atenți cum culegeți.
Întotdeauna am încurcat pașalele astea.
Încă puțină răbdare, Tănase, și în românul n-o să mai publici niciun nume de pașă.
O, să vă audă Dumnezeu.
Stai jos, Tănase, stai jos și scrie, da. Pentru coloanele care au rămas, un scurt reportaj din capitală. Vărărește rândurile, da. Scrie. Așa. Știrea despre luarea Plevnei a fost ca un șipot de baterie electrică. Drapele și lumânări încep îndată a lumina ferestrele, apoi se formă o manifestațiune cu torțe. Străzile sunt pline de lumini. Hotelul Hug, clubul Junimi, hotelul Oteteleșanu și cel de la Bulevard, clubul Terex, sunt iluminate. Manifestațiunea pornește mai întâi cu muzica Gardiei Naționale, cu torțe și cu drapele. La locuința lui Ion Brătianu, care ține un mic discurs, și de aici la statuia lui Mihai Bravu. În tot timpul s-au auzit strigăte de: Trăiască România! Trăiască armata română. Apoi, manifestanții porniră la consulatul rus, unde principele Gorciacov ieși spre a mulțumi. Un general rus zise în limba franceză mai multe urări pentru națiunea română și cea rusă, pentru armatele și suveranilor. La ora când punem ziarul sub presă, întreaga capitală e în sărbătoare. Ai scris tot?
Nu mi-a scăpat un cuvânt.
Pui în josul paginii precizarea: îndată ce vor sosi noi amănunte asupra capitulării Plevnei, le vom comunica cititorilor noștri. A mai rămas loc?
Era așa, cam pentru două coloane.
E de bun efect acum articolul meu despre România și opinia publică în Rusia.
Nu-mi cape.
Pui urmarea în pagina a treia. Pentru restul ziarului ce mai ai?
Păi pentru a doua, articolul domnului ăla pletos trimis de domnul HD-ul.
Aha, Teodorescu.
Da, așa, Teodorescu. Studiu despre Garda Națională.
Bun. Deci, 3 jumătăți de coloană. Încheie aici linia, bine. Apoi?
Așa, mâine, miercuri, avem rubrica fixă. Foița românului, da. Domnul Frederic Damé, da. Cu săptămâna teatrelor.
Laudă sau înjură?
E mânios, rău.
Ce mă fac eu cu franțuzul? Unde se crede dumnealui, mă rog, la Comedia Franceză? Să fi stat ca mine la direcția teatrului să vadă cum se face un teatru cu o prăpădită de subvenție ce nu ajunge nici pentru lefuri. Bine, lasă, mai departe.
Așa, pe a treia, adunarea deputaților și senatul, ședința de luni 28 noiembrie.
Da?
Nu i-a scăpat lui Foroi un cuvințel. Parcă e o piesă de teatru. Umplem toată pagina. Pe a patra, finanțele, mersul trenului, anunțurile comerciale.
Asta înseamnă un număr de ziar încheiat. Fuga jos, atenție mare la greșeli. Mai ales acest număr vreau să fie curat.
Mai e vorbă, nu scapă o virgulă.
Cobor și eu mai târziu, da. Nu trageți ziarul fără mine, vin să văd paginile.
Am înțeles, să-l duc mâna, doamnă.
La revedere. Ești obosit, dragul meu, Rose.
Sunt. De când nu mi-ai mai spus Rose, Maria?
Din exil.
Da.
Când lipseai din Paris și-ți scriam la Londra sau în altă parte.
Au trecut ani. Noi nu îmbătrânim. Uite așa de focul dușmanilor.
Sunt mulți dușmani, dragul meu, prea mulți.
Nu voi aști în veci de ciocoiul lacom și retrograd ce varsă venin în contra intereselor vitale ale patriei. Toți ciocoii ăstei patrii sunt dușmanii mei de moarte și nu-i voi curța nici în mormânt.
Ești tot Rose al meu din vremurile de demult.
Acum, în epoca naționalităților, când Imperiul Otoman este un anacronism, s-au ridicat voci criminale ce îndemnau la pasivitate, la lungi și fără sens tratative.
Nu te cruți totuși deloc.
Maria, din august 1857, când am revenit în țară, până azi, Partida Națională cu cei de la Românul n-au încetat o singură zi a susține că România trebuie să formeze un stat distinct, cu individualitatea sa proprie și deosebită de al celorlalte popoare,
da.
Că românii trebuie să dovedească prin muncă, prin activitate, prin produceri morale și materiale, că sunt o națiune compactă, omogenă, da. Plină de viață și demnă de un viitor mai fericit.
Totdeauna am fost mândră de tine. În clipele cele mai grele, și în revoluție, și în străinătate, am simțit, dragul meu, că tu ești al țării tale și al nostru deopotrivă. Prin tine am cunoscut și iubit România. Eu, domnișoara Grant din cețoasa Angliei.
Doamna Rossetti, care a insuflat marelui istoric Jules Michelet sentimentul unui respect atât de înalt, încât ilustrul om ți-a scris viața. Doamna Rossetti, care a organizat la Craiova primul mare spital pentru răniții independenței. În fine, doamna Rossetti, mamă a 2 ostași români, întorși grabnic de la Paris pentru a lua armele neatârnării.
Dragii tatei, trebuie să luați arma ca împreună cu dorobanțul Opincar să apărați marea moșie părintească. Și-au plecat flăcăii mei, Horia la Călăraș, Vintilă la Vânători. Vintilă?
Maria.
Vintilă era cu batalionul la Plevna. Înseamnă că a luptat la Plevna.
Curaj, Maria. Fiul nostru trebuie să trăiască. Trebuie să preia moștenirea părintelui său.
Ruse.
Toți fiii și fiicele mele nu trebuie să uite că părintele lor, după puteri, a lăsat în urmă truda politică de o viață, trudă ce se cere purtată mai departe. Văz azi, înfăptuindu-se marele vis al juneții mele, neatârnarea. Noi, truditorii acestei mari idei, ne vom stinge pe rând. Vom da rândul celor tineri, cum glăsuiește vorba bătrânească, și cei tineri, Maria, ucenicesc acum pentru marea misiune viitoare pe fronturile sfântului război al independenței,
da,
pentru gloria României libere.
Da.
Inimile și brațele desăvârșesc azi visul veacurilor. Visul aevea al demnității naționale.
Ați ascultat Cea Rosetti, scenariu radiofonic de Ionuț Niculescu. Au interpretat Margareta Pogonat, Silviu Stănculescu, Virgil Ogășanu, George Paul Avram, George Oancea, Victor Ștrengaru, Boris Petrov. Cea Rosetti a fost interpretat de Traian Stănescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Dan Puican.